بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وكان سفر درسنا عقيدة تحاوية كتاب شرح دان بو علم هر بر انسان چون اذن اختياجه قرب امكانياتيه talab ihtiyojlariga qarab turib o'qilishi, o'rganilishi farz ekanligi va bu boshqa ilmlarning hammasini asosini tashkil qiladigan har qanday inson uchun ma'lum darajada shu aqida, e'tiqod ilmidan boxabar bo'lishi shart ekanligi xususida to'xtalib o'tgan edik. Va bu borada bir qancha kitoblar yozilgan. Umuman olganda har bir soha, har bir fan bo'yicha, har bir yo'nalish bo'yicha asos bo'ladigan, hujjat bo'ladigan kitoblar borligi. Masalan, tafsir borasida Ibn Kasir, Tabariy, Qurtubiy, hadislar borasida Buxoriy, Muslim shu kitoblar masalan hujjat kitoblar. Fiqh sohasida esa Hanafilarda Viqoya, Hidoya shunga o'xshash kitoblar. Shofiylarda esa o'zlarining yana kitoblari, masalan Al-Umm degan kitoblari. Har bir sohani hujjat bo'ladigan, asos bo'ladigan kitobi darsligi bo'ladi deb eslab o'tdik. Endi hamma uchun juda ham bir muhim bo'lgan soha, muhim bo'lgan bir dars, fan bu aqida darsligi, e'tiqod. Bu sohada ham hujjat bo'ladigan, asos bo'ladigan kitoblardan eng mashhuri, qadimiysi mana shu 239 hijriy yilda tug'ilib, 321 yilda vafot etgan Imom Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salamat al-Azdi at-Tahaviy ismli misrlik olim tasnif etgan Aqidai Tahaviyya nomli kitobi ekanligi haqida gaplashdik. Bu Imom at-Tahaviy mufassir, muhaddis, tarixchi, olim bo'lganlar, o'zlari Hanafi mazhab ulamolaridan bo'ldilar. Bu kishini tasnif etgan bu kitoblari barcha mazhab ulamolari nazdida ham maqbul kitob bo'lib, hamma joyda bu darslik sifatida qadim-qadimlardan madrasalarda o'qilib kelingan. Hozirgi kunda ham shunday musulmon universitetlarida, musulmon oliygohlarida, dunyoda bu kitob darslik sifatida o'qitiladi, shuni sharhlari bilan. Lekin ahamiyatli tomoni shundaki, bu kitob o'sha bitiruvchilar uchun ko'pincha institutlarni, universitetlarni bitiruvchi kurslari, oxirgi kurs talabalariga hujjat tariqasida o'qitiladi. Ungacha bu yoqda hozirgi paytda yozilgan, yangidan yozilgan, yengilroq qilib yozilgan balkim kitoblarni o'qitib, oxirida hammasini endi pishiq puxtalash uchun hujjat isbot tariqasida mana shu kitobni o'qitishadi. Lekin biz endi buni sizlarga hozir o'sha universitetning go'yoki bitirayotgan talabalariga o'xshab o'qitamiz, sababki bizda shunga hozir ehtiyoj tug'ilib qoldi deb o'ylaymiz. Buni arabchalab o'qib o'rganishga hali ancha vaqt bo'lsa ham, to unga qadar yetib borgunga qadar ungacha ham biz e'tiqodimizni, iymonimizni to'g'ri shakllanishiga harakat qilishimiz kerak. Uchun bu narsani biz boshlang'ichlarga ham hozir o'zbekchalab o'qitishga, o'rgatishga majbur bo'layotibmizki, chunki turli xil fikrlar, har xil oqimlar, toifalar paydo bo'lib musulmonlar adashib ketib qolish xavfi ham aniq bo'lib turibdi. Hozirgi vaziyat shuni taqozo qilyapti. Bu kitobni Imom at-Tahaviy o'zlaridan oldinda o'tgan ulamolar nomlaridan naql qiladilar. Kitobni sharhida aytadilarki, Imom Abu Hanifa an-Nu'man ibn Sabit al-Kufi va u kishining ikki zamondoshlari, balkim aytish mumkin shogirdlari Abu Yusuf Yaqub ibn Ibrahim al-Himayri al-Ansori va yana birlari Muhammad ibn al-Hasan al-Shayboniy rahmatullohi alayhim mana shulardan naql qilingan, shularni uslublari bilan, shularni ko'rsatmalari, yo'l yo'riqlari bilan aytilgan, yetkazilgan ma'lumotlarni aqida bobida kitob qilib jam etdilar. Ya'ni dinda qanday e'tiqod qilish kerak, din asllari, asoslari, iymon, e'tiqod qoidalarida nimalarga e'tiqod qilish kerakligini ana shu yuqorida nomlari zikr qilingan imomlar, ustozlardan olib, o'shalarni naql qilganlari, o'shalarni o'rgatganlari, shularni uslublariga asoslangan holda bu kitobni bayon etdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarida bunaqa kitoblar alohida qilib yozilmagan. Na tafsir, na hadis, na fiqh, na aqida kitobxonaga keltirilmagan edi. U vaqtda to'g'ridan to'g'ri Rasulullohning o'zlari hammasini manbai edilar. Qaysi bir sohadan savol tug'ilsa, borib payg'ambardan so'rab olib yurardilar. Ammo u kishidan so'ng, sahobalardan so'ng esa har xil fikrlar paydo bo'lib, odamlarning o'rtasida bo'linishlar zohir bo'la boshladi. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan qanchalik uzoqlashgan sayin shunchalik ko'payib ketaverdi. Rasulullohning zamonlaridan odamlar uzoqlashgan sayin bid'atlar zohir bo'la boshladi. Bid'at deganda ilgari ham aytib o'tganimizdek, birinchi bu aqidada, e'tiqodda paydo bo'lgan yangilikni bid'at deyilgan. E'tiqod qilib bo'lmaydigan, dinda o'zi aytilmagan narsalarni, har xil fikrlarni kiritib, yangilik, yangicha tushuncha, yangicha dunyoqarashlar, yangicha qo'shimcha e'tiqodlar, buzuq e'tiqodlar paydo bo'lib, bid'at shunaqa qilib ko'payib boshladi. Bu qanchalik zamon uzoqlashgan sayin payg'ambardan shunchalik ko'payib boshladi. Ular hammalari Qur'onga asoslanib, hadisga asoslanib o'zlari bid'atlarini rivojlantirishga harakat qilishgan. Va bu o'rinda ular ta'vil degan narsani qo'lladilar. Ta'vil degani aslida bu tafsir degan mazmunga ham to'g'ri keladi. Bir so'zni, jumlani zohiriy ma'nosidan tashqari yana boshqa bir ma'nolari borligini topib, gap eslab, o'shani yana qo'shimcha bir ma'nolar, yangi ma'nolar chiqarishni ta'vil deb aytilar edi. Bu ta'vil aslida shunday ediki, qoidasi sarful kalam an zohirihi ila ma'na axir yahtamiluhu lafzu fil jumlati. Ya'ni bir kalimani, so'zni, jumlani zohiriy ma'nosidan boshqa qo'shimcha yangi ma'noga burishni otini ta'vil deyiladi. Lekin o'sha yangi chiqarilayotgan ma'noni o'sha lafz, jumla ko'tarishi kerak. O'sha jumladan haqiqatan shunaqa ma'no chiqarsa bo'ladigan o'rnida chiqariladi, uni otini ta'vil deyiladi. Lekin xuddi mana shunday nozik nuqtalardan ba'zi bir insonlar, munofiqlar yoki fosiq kishilar foydalanib, ta'vil qilyapmiz deb ular tahrif tomonga o'tib ketdilar. Tahrif degani bu buzish degani. O'zi harfdan olingan harrafa yuharrifu tahrif, harfni o'rnini almashtirish degani. Harfni u yoqqa bu yoqqa surib boshqacha ma'no chiqarib yuborish. Buzish ma'nosini buzish degani. O'shanday yomon niyatli odamlar biz ta'vil qilyapmiz, ya'ni bu ma'nosini kengaytiryapmiz, ma'nolarni chuqurlashtiryapmiz deb turib tahrif qilishga o'tdilar. Tahrif bilan ta'vilni ba'zi bir nozik nuqtalarini hamma ham barobar tushunavermas edi. Shuning uchun bu ko'p odamlarga tushunilishi qiyin bo'lib, ba'zi odamlar shu yerdan adashib qolib, noto'g'ri yo'llarga kirib ketishlariga bu ish ham sabab bo'ldi. Va odamlarni adashtirishni xohlagan kishilar buni ham o'zlarining yo'llarini ta'vil deb ayta boshladilar. Tahrif desalar, buzg'unchilik qilayotganlarni ochiq aytsalar, albatta bu narsa zarbaga, raddiya, qarshilikka uchrar edi. Shuning uchun ham ular odamlar qabul qilsin uchun buni otini o'zlarini qilayotgan shu buzg'unchilik ishlarini ta'vil deb aytadiganlar ko'payib ketdi. Ya'ni islomda shunaqa toifalar, buzg'unchi toifalar paydo bo'lishiga sabab bo'ldilar. Shunday qilib keyinchalik ulamolar o'rtasida mana shunday masalalarni tushuntirib, izohlari bilan shu narsalarni yaxshilab kengaytirib, odamlarga ta'riflab bayon qilib berishga ehtiyoj tug'ilib qoldi. Alloh taolo o'z dinini Qur'oni Karimda salomat saqlashiga va'da bergan ekan, bu narsa o'zidan o'zi emas, balki avvalambor payg'ambar orqali, undan keyin sahobiylar, ana undan keyin esa xalqning ichidan yetishib chiqib turadigan ulamolar, xolis dinda mustahkam, xolis turadigan, uyoq-buyoqqa burilib, uyoq-buyoqqa moyil bo'lib sotilib ketmaydigan, xolis mustahkam turadigan olim ulamolar orqali Alloh bu dinni saqlaydi. Ana shunday olimlardan birlari mana biz dema kitoblarini ko'rib chiqadiganimiz shu Imom Tahoviy edilar. Hamma masalada payg'ambar sollallohu alayhi vasallam umuman elchilar payg'ambarlarni keltirgan narsalarga ergashish har bir zamonda vojib farz bo'ladi. Ularni keltirganlar oxirgilari Hazrat Muhammad sollallohu alayhi vasallam, payg'ambarlarning oxiri barcha insoniyatga yu jinlarga, hamma toifaga to qiyomatga qadar o'sha payg'ambar edilar. U kishiga itoat qilish, Allohga itoat qilish, u kishiga osiy bo'lish, bu Allohga osiy bo'lishdir. Alloh Qur'oni Karimda o'z nafsiga qasamiyat qilib aytgan ediki, to payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallamni hamma ishda, hamma sohada hokim qilib musulmonlar, insonlar shunday e'tiqod qilmagunlaricha hamma masalalarni hal qiluvchisi Muhammad alayhisalom insonlar ichida ekanliklariga e'tiqod qilib shunga qattiq amal qilmagunlaricha ularning iymonlari mukammal bo'lmasligini, ular chin mu'min bo'la olmasliklarini Qur'onda aytgan edi. Va yana shu bilan bir qatorda munofiqlar esa nomigagina dinda bo'lib payg'ambarga itoat qildi deb, lekin aslida esa ular payg'ambardan boshqani o'zlariga hokim qilib, o'zlariga masalalarni hal qilib beradigan qozi qilib olishga harakat qiladilar deb ham aytilgan. Ular Allohu payg'ambar yo'liga chaqirilsalar, Qur'on va sunnatga chaqirilsalar, undan har xil yo'llar bilan, bahonalar bilan bosh tortishlari va ular qilayotgan ishlarini turli xil chiroyli shiorlar, gaplar bilan xaspo'shlab uni bekitib o'zlarini oqlashga urinishlari ham oldindan ma'lum, bu ham musulmonlarga munofiqlarning qiliqlari sifatida ma'lum edi. Bu narsalar keyinchalik yana rivojlanib ketdi. Ularni toifalari juda ham ko'payib ketdi. Ma'lum bir toifalari mutakallimlar, faylasuflar sifatida bosh ko'tarib chiqdilar. Ma'lum bir toifalari esa mutasavvifler, mutanassiklar, sufiylar sifatida bosh ko'tardilar. Ma'lum bir toifalari esa siyosatdonlar, hukmronlar, mulkdorlar, podshohlar sifatida zohir bo'la boshladilar. Shunday qilib, o'sha zamonlarda mana shu kitoblar taslif etta shu kitobni taslif etib yozilishiga sabab bo'lgan vaziyatlarni ham eslab o'tilyaptiki, odamlar, demak, o'sha munofiqlar, munofiqlarning yonida johillar, nodonlar, kaltabin odamlar dinni mohiyatini to'g'ri, ya'ni ular shariat bilan falsafani o'rtasini kelishtirib birga olib boramiz. Shariat Rasululloh tomonlaridan, payg'ambar tomonlaridan keltirilgan bo'lsa, falsafa bu inson aqlining mahsuli, insoniyat uzoq qadim zamonlardan buyon to'plagan tajribalari, odamzodni aqlini boyligi, buni ham tashavormasdan buni olishimiz kerak. Bu aqliyot payg'ambardan kelgan esa naqliyot, ikkovini qo'shib olib boramiz, o'shanda dinim mukammal bo'ladi, hayotim chiroyli bo'ladi deb davomlar bilan chiqqanlar. Va bular islomdan avvalgi xalqlarni, greklar, yunonlar, hindlar, forslar, ana shularda paydo bo'lgan qadimiy mushriklar falsafasini, xudosizlar falsafasini, endi xudosizlar deganimiz shartli ravishda u paytda ular xudoni inkor etmagan, hammasi xudoni bor degan-ku. Lekin ular baribir xudoji bo'lmaydilar, ular iymonli hisoblanmaydilar, xudoni bor deb turib shirkka ketgan odamlar bo'ladilar. Ana shularni o'shalarni orasida bo'lgan, ularni olimlarini o'rtasida bo'lgan o'sha falsafa ilmlarini islom dunyosiga, musulmonlar olamiga olib kira boshladilar mutakallimlar va da'volar haligi edi. Shariatni shu bilan mustahkamlaymiz, aql bilan naqlni o'rtasini birlashtirib olib boramiz dedilar. Lekin bu deydiganlarning ichida ko'pchiliklari haligi aytilgandek munofiqlik tomoniga kirib ketgan odamlar yoki bo'lmasam sodda tushunmaydigan nodon johil odamlar bo'lishgan edilar. Yana ularni so'ziga o'xshab ketadigan, ya'ni mana shu gaplari bilan Allohu payg'ambar yo'lidan so'z o'zidan o'zi ular chekkaga chiqib chekinib shundan boshqa bir tomonlarga adashib ketadigan toifalardan, shunday bo'lganlardan ba'zi birlari mutanassiklar yoki mutasavvuflar deb aytilgan edi. Ularning hammasi ham shunday deyilmasa-da, lekin mana shunday mutanassik va mutasavvuflarning ichlarida biz amallarini juda go'zal, chiroyli amal bo'lishini xohlaymiz, shariat bilan haqiqat o'rtasini biz birlashtirib olib boramiz degan da'vo bilan chiqdilar. Go'yoki shariat boshqa-yu haqiqat boshqadek. Yuqoridagilarning so'zi shariat boshqa-yu falsafa boshqa ekanligi to'g'ri edi. Islomda falsafa deb aytilmasdi. Bu falsafa dunyoqarash tushuncha bo'lsa, mana dunyoqarash tushuncha Qur'on, sunnat asoslariga aqida e'tiqod. Ammo hali bu toifalar esa biz shariat bilan haqiqat o'rtasini kelishtiramiz, ikkovini barobar olib boramiz. Amallarimizni, ibodatlarimizni go'zal, chiroyli ibodat bo'lishiga erishamiz shunaqa yo'ldan deb chiqdilar. Lekin haqiqatda bu ham noto'g'ri yo'l edi. Go'yoki inson shariatdan tashqarida ham nimadir haqiqat bor degan tushunchaga kelib qolishiga sabab bo'ladi. Shariatdan butun narsa yo'q, eng oliy narsa dunyoda shariat. Hamma haqiqat shu shariatning ichida. Shariatdan tashqarida emas. Shariatdan tashqarida ham bo'lsa, u shariatdagi narsa bor. Shariatdan olib ularga o'tib qolgan bo'lishi mumkindir. Shuning uchun u yoqda unaqa narsa bor ekan deb yoqdan qidirilmaydi. U yoqda ko'rilsa, shuni asosini shariatdan izlash kerak. Asosi baribir Qur'onda, sunnatda, shariatda bo'ladi. Musulmonlarning beparvoligi, ilmsizligi tufayli, yalqov dangasaligi tufayli o'zlarini shariatlarida bor narsalarni ular ko'rmay qolgan bo'lishlari mumkin. Topolmay qolgan bo'lishlari mumkin. Tashqarida atrofda ularni qo'lda ko'rib, ulunga mahliyo bo'lib turgan bo'lsalar, bu o'sha musulmonlarning nuqsoni bu. Shariatning nuqsoni emas, musulmonlarning nuqsoni shariatda bor narsani ular topmaganliklarini bildiradi. Yoki yana bir toifalar, yana bir guruh shunday zohir bo'la boshladiki, bular mutamallika al-mutaassira, ya'ni hukmdorlar, odamlarni o'zining ta'sir doirasida ushlab turadigan siyosatdonlar, siyosatchilar. Bular da'volari innama nuridul ihsana bis-siyasatil hasanati والتوفيق بينها وبين الشريعه deb chiqdi. Biz go'zal, chiroyli siyosat bilan yaxshilik qilishni xohlaymiz. Shariat bilan mana shu go'zal siyosat o'rtasini birlashtirib ish olib borishni biz maqsad qilib qo'yganmiz degan da'vo bilan chiqdilar. Xuddi shariat boshqa-yu siyosat boshqadek. Shariatning ichida bu narsa yo'qdek. Payg'ambar olib kelgan narsaning ichida bu narsa yo'q, shuning uchun ular o'zlarining aqllari bilan siyosat ishlab chiqib, o'zlarining fikrlari bilan shariatni to'yg'azib, chalasini to'ldirib, shunday qilib bir chiroyli ish olib boramiz deydigan da'vogarlar, hukmdorlar, podshohlar, amaldorlar, amirlar ichlaridan chiqdilar. Bu degani hammasi o'sha oyatda Alloh taolo tosizni ular o'zlarining barcha mojaroyu muammolarida hal qiluvchi qozi yu hokim qilib olmagunlaricha iymonlari mukammal butun bo'lmaydi deb aytgan oyatida mana shu yuqorida zikr qilingan kishilar ham tanqid etiladi. O'shalar ham mana shu oyatga zid bo'lib qolishadi. Ya'ni hamma narsani hal etishni, muammolarning yechimini payg'ambar olib kelgan narsadan qidirish kerak edi. Qur'ondan, sunnatdan qidirish kerak edi. Ammo ular hali falsafadan, hali qadimgilarni fikrlaridan yoki hali o'zlari ichlaridan o'ylab topayotgan tajribalaridan, siyosat deb o'zlarini to'qib chiqarayotgan narsalaridan qidirayotgan ekanlar, bu demak payg'ambar olib kelgan narsadan boshqa narsani o'zlariga go'yoki hokimu qozi qilib olishga harakat deb qaraladi va bu oxir oqibat insonlarni yo'ldan adashib zaroratga ketishiga sabab bo'ladi. Bu ishlarni paydo bo'lishini sabablari yuqorida aytib o'tganimizdek, shariatga beparvolik, din ilmiga, Qur'on va sunnat bilimlariga ahamiyatni yetarli darajada qaratilmaganidan, har xil qo'shimcha keyinchalik paydo bo'lgan ilmlarga berilib Qur'on va sunnat ilmiga chuqur kirish kamayib ketganligidan shunaqa narsalar paydo bo'ldi va buning oxir oqibati munofiqlik, dushmanlik kuchayib ketishiga sabab bo'ldi. Kimlandir nodonligi, jaholati, kimlandir esa munofiqligi sabab bo'lib musulmonlik bilimlari, Qur'on va sunnat bilimlari odamlarning o'rtasidan ko'tarilib ketayotganday bo'ldi. Lekin Alloh taolaning marhamati, va'dasi dinni to qiyomatga qadar salomat saqlash haqida Qur'oni Karimda Allohning va'dasi bayon etilgan. Har qancha inson aqli, har qancha uning tasavvur doirasi chuqur, keng bo'lsa, marhamat qilib Qur'on sunnat doirasida kuchini ko'rsatsin. Marhamat qilib hamma g'ayratini mana shu ikki narsaga bag'ishlasa, u to umrining oxirigacha o'qsa ham bu Qur'on sunnat xazinalarini tagiga, tubiga, bu ilmlarni oxiriga yeta olmaydi. Ilmlar, asl ilm, ilm bu Allohda, hamma ilm. Yer yuzidagi bu olamdagi barcha ma'lumot va ilm Allohning ilmidan bir zarra ham emas. Shuning uchun Allohning kitobi bo'lgan Qur'oni Karim va sunnat dunyodagi har qanday ilmdan ustun turadi. Shuning uchun ham Imom Shofiy rahmatullohi alayh mashhur she'rlarida kullul ulumi sival Qur'oni mashghalatun illa al hadis va illa al fiqh fid din. العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين degan edilar. Hamma ilm, har qanday ilm, Qur'ondan boshqa har qanday ilm bu behuda ovoragarchilikdir. Magaram u hadis bo'lsa yoki dindagi fiqh bo'lsa, dinni tushunish, qonun qoidasini o'rganish bo'lsa, bu bundan mustasno. Buni ovoragarchilik, bekorchi, behuda narsa demaymiz, chunki bu Qur'onga asoslangan hadis, Qur'onni sharhi bu. Demak, har qanday ilmiki Qur'ondan tashqarida bo'lgan hadis u fiqhdan boshqasi behuda ovoragarchilikdir. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana. Ilm bu shulki unda qala va haddathanosi bo'lsa, o'sha ilmdir. Bu nima degani? Qala haddasana, qala degan qalalloh, ya'ni Alloh aytdi. Oyat bu Qur'on. Haddasana va hadisda gapirilgan haddasana fulan an fulan falonchi pustonchidan hadis rivoyat qilindi. Bu hadis demoqchi. Ya'ni qolasi bo'lsa, haddasanosi bo'lsa shu ilmdir. Hamma ilm mana shuning ichida, qola bilan haddasanoning ichida har qanday ilm. Va masivaldaki vasvasu shayotin, undan boshqasi shaytonning vasvasasidir. Boshqasi hammasi vasvasa, safsata. Lekin bu degani mana bu dunyoviy bilimlarni ham vasvasa, safsata degani emas. Dunyoviy bilimlar ham hammasi Qur'on sunnatga bog'lanadi o'zidan o'zi. Bu yerda gap asosan dunyoqarash, falsafa haqida. Bu e'tiqod qilinadigan narsalar haqida. Unaqa aniq fanlar haqida emas. Ijtimoiy fanlar haqida, gumanitar fanlar deb qo'yishadi. Xuddi o'shalar haqida gap ketyapti. Ya'ni e'tiqod qilinadigan tushuncha, dunyoqarash masalasi ustida ketayotgan gaplarki, bular hammasi Qur'on va sunnat o'zi kifoya qiladi, yetadi. Dunyoviy fanlar ham o'zidan o'zi shu Qur'on va sunnatdan kelib chiqadi. Hammasi shunga bog'lanadi, unga o'zi Qur'on Karim va sunnat Rasululloh tavsiya qiladi, targ'ib etadi. Yana bir şair etediler ki Eyyuhel muğtadi li yatluba ilmen kullu ilmin abudun li ilmir rasuli tatlubu l-fara'a key tusahhiha aslan keyfe agfalta ilmi asli usuli. Ey talabi ilim yoluna kirgan talib, bilgin her kanda ilim peygamber ilminin hizmetkarıdır. Dünyada ne mi ilim olsa hamasi Rasululloh ilmining xizmatkori qulidir. Endi sen ilmni asli ildizini qo'yib, qanday qilibsan uni shohidan, bargidan tutib ilm olmoqchisan? Qanday qilibsan uni qo'lga kiritmoqchisan? Ildizi asosi poydevori qolib, sen tepasidan, shohidan, quloqdan ushab ilm olmoqchimisan? Bosh qolib boshqa tomondansan boshlamoqchimisan? Demak, har bir narsani asli asosidan boshlash kerak bo'lsa, ilmlarning asosi, ildizi, poydevori, asli boshlanishi Qur'on va sunnatdan boshlanadi. Shundan tashqariga chiqmasdan, shuni yo'l yo'rig'idan adashmasdan, shu Qur'on va sunnatni soyasida borsang, hamma ilmni olasan. Alloh nasib etgan hamma ilmni olasan. نماشي ولدلر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.